Že to, že nadávaš na tehotenstvo, je ti zle, cítiš sa zle a necítiš sa, že wow, je to najkrajšie obdobie môjho života, neznamená, že to dieťa nebudeš mať rada.
Zmenilo sa niečo vo vašom vzťahu s tým manželstvom?
Zmenilo, zmenilo. A ja si pamätám, že prvýkrát, asi aj posledný, som videla manžela revať.
Mm.
A nikdy som nedala, že ho, naša sa nám pokakala až po chrbát, až za uši a fotky. Mm-hmm. A to veľa mamiek robí, aj takých, ktoré majú 10 000 sledovateľov. A nie, materstvo pre všetkých nie je. Ani o tom som veľmi nehovorila, hovorila som len tak zbežne. Ale ten záver bol extrémne komplikovaný. Všetci sme utrpeli nejaké zlomeniny a také vážne poranenia. Mm-hmm. On išiel do karantény, ja som išla rodiť. Podľa mňa všetky ženy, čo rodia doma, napríklad sú prvorodičky, nevedia, do čoho idú, že to je samovražda. Lebo ja by som určite zomrela aj s dcerou, keby sme neboli u doktorky.
Že jak si to emočne spracovala? Mňa to strašne zaujíma, že jak si sa s tým vyrovnala.
Bol to šok, ja som strašne začala plakať, ale kvôli nemu. Mm-hmm. A minule som videla, že sa ešte stále pripútava. Niekde. To neviem, či ty si
bola
neriešila.
Téma, bola
si
myslím, téma.
Mne by to jak pomohlo. Mne.
Tak ako sa zmenil vzťah po dieťach?
Veľmi sa zmenil. Dieťa ten vzťah nezachráni.
Som ti chcela povedať, že gratulujem, ale ma ukameňujú za to. No, to bolo veľmi zlé tlesknutie. Ahojte, vítajte pri novej časti Na gauči z náskle, pri prvej časti 5. série. Uhú, počkaj. Nie.
Ha, wow.
A to je ono. A... Ja som si povedala, že 5. sériu chcem venovať hosťom, ktorých už som raz v podcaste mala a chcem si s nimi dať taký live update a proste taký niečo také komfortné, aby to bolo. Takže môjim prvým hosťom je Lenka.
Ahoj, ďakujem.
Ahoj,
za pozvanie.
Ktorá pricestovala z Košíc, síce nie úplne, že kvôli mne, ale zladili sme to tak, aby to vyšlo.
Mala som iné pracovné povinnosti a dobre si do toho padla ty.
Tak, vítaj tu. My sa prvýkrát vidíme takto face to face na podcaste minimálne, keďže my sme spolu točili počas covidu.
Tak, tak.
Cez videokol. Ja som si ho pustila. Musím sa pochváliť, zlepšila som sa odvtedy. Ale ja som bola šokovaná z toho, že ty si vtedy nebola ešte ani vydatá. Že my sme točili, ešte ani svadba nebola a my sme vtedy točili. A čo sa všetko odtedy zmenilo? Môže byť tak nejak apríl,
lebo viem, že už som bola tehotná, ale ešte o tom nikto nemal vedieť.
Áno.
A mne bolo stále zle na zvracanie a presne ten jeden deň s tebou. Ešte ráno som mala také blbé pocity a potom, jak sme išli live, tak mi bolo tak dobre, ja som tam bola také eufórie.
Zabudla si úplne na...
Fajne vtedy bolo, hej. Som sa bála, vieš, že sa ti tam budem.
Budeme mať grckanie.
Potom som sa vydala a už mám dve deti.
Aký je to pocit?
Keď sa teraz spätne pozriem, či...
Kebyže máš zhodnotiť ten čas prechodný, zmenový...
Tak pocit. Som každý deň za to vďačná, pyšná na svoje deti a je to dobrý pocit. Je to samozrejme iné, ako to bolo predtým. Všetko sa to zmení s deťmi, veď to poznáš.
Partnerom dnešnej časti podcastu je značka nielen menštruačných nohavičiek, ale aj plavika iného typu spodnej bielizne Snax. Teším sa, že vám môžem ponúknuť aj zľavový kód vo výške 20% znení na gauči 20, ktorý platí po celý mesiac október. Snax používam už nejaký ten piatok a za mňa je to tá najlepšia pomocka na moje dni. Moje obľúbené modely sú Hugger alebo na slabšiu menštruáciu strih bikini. Ak ste ich ešte neskúšali, rozhodne vám to odporúčam a zaručujem, že vám uľahčia vaše fungovanie počas vašich dní a teraz s kódom na gauči 20 o 20% výhodnejšie.
Ja som dala aj ľuďom možnosť sa niečo opýtať a teda drvivá väčšina z nich mala otázky smerom materstvo, rodičovstvo, vzťah a tak ďalej. A to boli presne také témy, na ktorými ja som rozmýšľala, že by sme sa im mohli povedomať, lebo strašne ma baví sa rozprávať o týchto veciach a myslím si, že sa málo o tom hovorí tak, jak to je. Aj dobré, aj zlé, aj ťažké, aj ľahšie a tak. Mne sa veľmi páči, ako ty prezentuješ všetky tieto témy v tom online svete, ako o nich hovoríš. Je mi to veľmi sympatické. A vlastne aj knižku, čo si spomínala, tak je súvisí s tých... To si zapamätám.
To verím.
Tiež je spojená s týmto, takže celkom si sa do toho tak ponorila. Poďme ale najprv k tej svadbe.
Fíha, to bolo už dávno.
To bolo, že mega dávno. Pocity, ako to prebiehalo? Bolo to tak, jak si si naplánovala?
Vieš čo, že odkedy som sa vydala, tak všetky, že Lenka poráď, svadba, čo vybaviť, čo zriadiť a tak. Pre mňa to bol obyčajný deň ako stužková, len máš biele šaty. A išlo mi o to, aby sme sa tam stretli rodina, hlavne starí rodičia moji, kamaráti, blízki, aby sme to užili ako taký veľký žúr.
Mm-hmm.
Čiže ja som z toho nemala nejaké stresy. Chceli sme vybaviť nejaké miesto dobré, tomu sme sa venovali a hlavne nám išlo o to, aby tam bolo dobré jedlo, dobrá hudba, dobré koláče a aby sme sa mali proste fajn. No a potom už keď sa človek do toho ponorí, tak už potom, keď vidí, koľko má výdavkov za ABCD a keď sa to nepodarí, alebo to ten zodpovedný pokazí, tak už som v deň svadby som sa, pamätám sa, som sa veľmi nahnevala na dekoratérku, ako mi to celé urobila zle. Si pamätám, že až mama mi hovorí, že ukrúdni sa, ja už som bola nejakom 6. mesiaci. Áno, áno. Ja som nečakala, že budem mať také sklamanie. My sme mali takú kongresovú veľkú miestnosť, takú nejakú fádnu.
Mm-hmm.
Tak ja som si našla presne nejaké inšpirácie na Pintereste a chcela som to také, ale že extrémne zelené.
Mm-hmm.
Proste ten stôl, aby z toho padalo, aby proste už si nemala kde prejsť cez tú zeleň, aby to bolo také husté, nádherné, krásne a za nami mali by také obrovské husté kruhy, tiež čisto nekde, zelené. Okay. To bol taký vtedy štýl tej svadby. Áno, neviem, či to ešte je teraz populárne. No a na tých dvoch kruhoch boli také štyri vetvičky.
Mm-hmm.
A na stole bolo takých 5 vecí. A ja som prv dala ako keby nápad a tú inšpiráciu tým dekoratérom. A až potom som dostala ceník. Čiže ja som si povedala, že dobre, čiže toto, čo som chcela, vám zaplatím. Áno. No a prišla som tam, to som bola sklamaná. Toto si pamätám, že inak by ma to pri organizovaní stužkovej rodinnej akcie alebo čo vôbec nevyhodilo z miery, ale si pamätám, že to bola jedna z tých najdrahších položiek a bola som fakt, že sklamaná. Čiže tak a potom, čo by som nikdy nepovedala, bolo, že šaty mi robili dievčatá na mieru a to bol taký krásny zážitok, že to sa mi páčilo, čo som tiež nečakala, že absolvujem, tiež som si myslela, že proste do nejakých šiat sa zamilujem a bude. Nikdy som si nemyslela, že by som si dávala šiť šaty na mieru a presne tak to dalo, že sme sa spoznali a že som mala proste šaty na mieru a hop, a ešte som otehotnela, takže chvála Bohu, lebo neviem, že by som zohnala tehotenské sadovné šaty.
Ale dá sa. Ja som mala také, že sa mali...
Rozumiem, že sa dali nejako zatiahnuť. Áno,
dokonca neviem, či to neprešívali, že aby tam bola taká tá stužka, ktorú rozumiem, si to viem rozťahnuť, zatiahnuť. No, lebo vieš, ak skúšaš ich prvýkrát neviem kedy a potom vlastne to telo sa tak mení, že to sa nedá ani predpovedať.
Tak zo dňa na deň. Mňa ešte deň pred svadbou sme boli skúšať tie šaty, keď mi ich odovzdávali, to som mala také v odzvukách ploché brúško a v deň svadby ešte aj nohu mi kopala fakt všade, hovorím, ty tu chceš byť.
Do akej miery si sa ty podielala na tom navrhovaní tých šiat, že...
Najväčšej.
Vlastne. A mala si vopred, že predstavu? Vôbec. Alebo bolo to skôr také, že...
Ja som vôbec nevedela, nejako... aké chcem.
Lebo ty si mala veľmi také...
Aké povedz, lebo ja neviem. Teraz keď sa na to pozrieme, ja si stále pripadám.
Atypické šaty. Vieš, že nie je také, že nebolo to také, že klasicky, že nejaká čipka niekde, niečo. Mali taký, boli také special.
Ono, ja som vtedy chcela, keď som nevedela, že budem tehotná, chcela som niečo také napasované vlastne okolo pása? Bokov, pása, áno, a potom niečo, nejaká sukňa, nejaká možno ačková. Tak sme to začali s tým, že keď už som vlastne otehotnela, riešili sme to niečo, niekto je pekne na telo. Bolo zaujímavé, ako sme riešili, že tu stačí, že trošku viac látky ti odstáva, úplne inak ti to robí celú figuru. Áno. A potom sme išli na to, že asi nebudú komplet celé biele, čo bolo prvý nápad, ale že asi by sme tam mohli dať čipku, predsa len keď som bola už taká plus 20 kil, tak už sa to všelak aj to telo inak správalo, čiže že to poďme zvýrazniť čipkou. A moja mama tam celý čas sedela a hovorí, že Lenka, to ešte nie si ty, ešte niečo ti tam chýba, ešte to niečo tvoje Michael Jacksonovské ti tam chýba. A ona hovorí, dajme ti tu niečo. Začali sme to dávať vypchávky, začali sme to dávať také ako keby...
Veľké, ne, alebo...
Už si nepamätám ani ako listy alebo niečo. A moja mamka hovorí, že neviete jej dať tu nejaké závoje, také veľmi dlhé na zem, nejaké odopinácie. Ja si pamätám, že Alenka krajčírka hovorí, to sa nedá. A moja mamka hovorí, a také na cvočky tam vyrobte. Aha, a urobili mi také na cvočky. Čiže ja som mala vlastne to odopínacie. Ja som sa vydávala, som mala taký veľký závoj až po zem dlhý s tými odopínacími, ja som to volala, že krídlami.
Áno, krídlami to evakovalo tiež. To mi to
tak stálo pekne. A vlastne potom som dala dole závoj a potom som dala niekedy v polke svadby dole aj tie krídla a potom ešte som mala šaty na redovi. A pritom fakt som tú svadbu nejako extra neprežívala, ani neriešila ten proces, ale to bolo také milé, čo prišlo, čo sa mi ráta viac ako ten svadobný deň. Manžel spomína najradšej na náš svadobný deň, to bolo pre neho fakt, že ako jeden z najlepších. A ja som taká, že sa mi to páčilo, bol to jeden pekný deň, presne to, čo som chcela, sa stalo, ale ako boli asi lepšie.
Yes. Ktoré boli lepšie dni?
Práve rozmýšľam, že...
Pôrod?
Možno naše prvé zoznámenie.
Okay.
Vieš, možno také nejaké špeciálne udalosti, ktoré sa stali.
Ja inak tiež radšej spomínam radšej na začiatky nášho vzťahu, než dajme tomu na svadbu a obdobie tej svadby. Že to už bolo také náročnejšie. Ale ten začiatok, to bolo také, že effortless, proste dialo sa to, lúbili sme
asi
sa,
kontaktní
sme
nebolo,
boli.
Asi pokiaľ by to také nebolo, tak asi by to nepokračovalo do manželstva. Ale ja si možno radšej oslavujem dátum nášho prvého zoznámenia ako tú svadbu, no. Ale hovorím, tá svadba mala byť, to bolo presne perfektná udalosť pre starých rodičov, pre kamarátov, pre nás. Proste sme si tú lásku spečatili. Ale ako nehovorím, že to bolo niečo. Keby som mala ju robiť znova a aj niekomu odporučiť, ako tú svadbu prežiť, tak nie nejako honosne, vo veľkom neinvestovať tam plno peňazí tie dievčatá potom. Ja neviem, aj požičky si zoberú rodiny na to. Kašľať na to, nech je dobré jedlo, hudba, aha, nech to je hoci kde.
Na týmto som sa ja zamýšľala. No, akože my sme mali, že maličku svadbu, ale už ani tu by sme si v tej dobe my nemohli dovoliť. Že my kebyže to nemáme spravené tak, že moji rodičia povedali, že my vám to chceme zaplatiť, lebo vám nechceme dávať nejaký darček.
Jasné.
A Viktorovi rodičia sa tiež nejakým spôsobom chceli podieľať. Tak my by sme, ja neviem, že išli by sme asi dvaja na úrad, toto jak moja sesternica, išli sme, že ona, jej muž, ja ako jej svedok, jeho mama ako svedok a ešte potom na obed sme zobrali našu babku.
No ale to tiež
babku.
Má svoje čaro však.
Má to mega, akože no, bolo
to
také, krásne.
Až z demorovky z toho mám, že to musí taká komorná, intimná atmosféra.
A je to oveľa také uvoľnené.
Že
ty
dva si
také...
možno aj viac uvedomia, že sa práve berú, hej. Ešte sa tu rozplač. Nie, ale je to také.
To chceme. Ľudia, príbehy, emócie.
Si mala povedať.
Neviem, či sa ťa na to môžem spýtať, ale spýtam sa, keď tak mi povieš, že o tom nechceš rozprávať. Svadobná noc je taká téma, že furt sa o tom, keď vyrastáš, počúvaš svadobná noc a to musí byť také, hen také. Ja nepoznám nikoho, kto mal svadobnú noc.
A ja poznám a ešte si pamätám aj nevesty, ktoré potom sa hnevali a nutili a svadobná noc a neviem čo. Vieš čo, určite to je vtedy svadobná noc, keď je to prvýkrát, vieš. Aj v kultúrach, aj v minulosti, aj vtedy, tak vtedy to je iné. Ale keď už spolu žijete a neviem čo, tak tá svadobná noc u nás bola taká, že sme škrabali tie... My sme
losy.
Tie losy sa spravila, že toto bola taká blbosť. Si pamätám, že vlastne ja som sa vydávala ako keby posledná z mojich kamošiek.
Aha.
Oni všetky, že kvietky nech sa nenosia, kytice, nech sa naradšej losy nosia. A oni na tom aj dosť ako keby povyhrávali.
Áno.
Aj 700 eur, vieš, nejaké.
Wow.
A my sme tých losov mali strašne veľa. A keď... Nepamätám si, ale sme tam mali, že 100 eur dokopy.
A
presne si pamätám, že som vás svokor pýtal, že Lenka, tak koľko? A ja hovorím 100 eur, hovorím, nešťastie v hre, šťastie v láske nám to ukázalo. Takže blbosť, nelosne, nemám radšej dadu. Namiesto kvietku do obalky 2 eurá.
Tak áno, presne, dajte mňa cash.
Hádzať. Hej, ale tie losy, všade som to mala špinavá zostovať, to bolo strašné. No ale večer sme si čítali všetky tie gratulácie. A ja si pamätám, že prvýkrát, asi aj posledný, som videla manžela revať. A on sa nebude na mňa hnevať. On bol vtedy taký šťastný a vďačný, akú rodinu a kamarátov okolo sa máme, on reval. On sa nevedel nadýchnuť, on tak plakal. Ja som ho tam utešovala a mňa to chytilo až druhý deň, ako sme dojedali to jedlo s rodinou. Ja som sa vtedy rozliala úplne. Ja som si vtedy vlastne uvedomila, aké my máme šťastie, že vlastne tie naše rodiny to spolu oslavovali, že tam boli ešte moji starí rodičia a kamaráti a ja som sa rozsypala na druhý deň takto. Čiže to bola naša svadobná noc za druhý deň. My si poplakali, postierali, to si počítali prianička.
Najčastejšie sa to počúva, že počítali sme peniaze, čítali sme si my to isté. Áno. Lebo nevládzaš, už ani nevládzaš.
Ale na čo to sa niečo to sa ja tak nebudeš pamätať. A akože keby to bolo fakt, že prvýkrát, tak okej. Okay,
tak ale vieš, lebo sa nosia také tie... ten pásik okolo tej nohy a také tie, a to má dať dole a neviem čo, aha, vieš, že akože súlož v svadobných šatách musí byť tiež trošku zážitok, lebo väčšinou zavadzajú všade, ale teda tiež nemám s týmto skúsenosť.
Ale ešte aj iné svadobné šaty by som si dala teraz už urobiť. Hej? Sa mi zdali také ťažké a ja tým, že som mala brucho a ono sa tam dávalo, ja neviem, či 4 vrstvy látok plus šipka, tak to bolo ťažké. By som si dala niečo iné.
Zmenilo sa niečo vo vašom vzťahu s tým manželstvom?
Zmenilo. Ja som hneď po svadbe cítila takú väčšiu istotu, takú väčšiu spokojnosť, že ten vzťah narastol, že cítila som, že to je proste záväzok. Páčilo sa mi to, aj som bola taká spokojnejšia, čo sa týka nás dvoch. Nie, že predtým by som mala nejaké obavy, alebo čo vôbec nie. Ale tak... také naplnenie som cítila.
Áno. Že bol to nejaký mílnik, ktorý tak ešte viac spečatil ten vzťah. No dobre. A to si bola v 6. mesiaci cca, čiže chvíľočku na to ťa čakal prvý pôrod. Áno. Keby si mala teraz spätne zhodnotiť tvoje prvé tehotenstvo a tvoj prvý pôrod, aké slovo ti napadne?
Katastrofa, ale tehotenstvo. Pôrod super. Tehotenstvo bolo zlé. Aj vlastne to som začala robiť na internete, že som začala hovoriť dievčatám, že to, že nadávaš na tehotenstvo, je ti zle, cítiš sa zle a necítiš sa, že wow, je to najkrajšie obdobie môjho života, neznamená, že to dieťa nebudeš mať rada. To s tým absolútne nesúvisí. To telo vyrába človeka. Ja som to stále hovorila, ja som to hovorila manželovi, každých 5 minút, vyrábam človeka. Vyrábam človeka. Čiže prvé bolo takéto. Prvé bolo extrémne tehotenstvo. Všetky som mala tie katastrofálne príznaky, ktoré boli. Ja som non-stop odgrgovala. Mne bzučalo v hlave. Normálne som počula bzučať non-stop. Oči som mala proste migrény obrovské a tak. Všetko mi smrdelo. Keď to prvnám, potom už idem do druhého tehotenstva, som nedala, že som tehotná vôbec. Ja som nemala nič. Trošku sa mi odgrgovalo ale to bolo všetko. Okay. Čiže som aj bola rada, že som zažila takéto dve rozdielne. A že hlavne to druhé bolo lepšie.
Áno, tak lebo už keď máš doma to jedno malé dieťa a malo by ti hen tak byť, tak akože fakt ja som v tomto, ja čo mám vo svojom okolí ľudí, ktorí majú viac ako jedno dieťa, alebo teda niektorí majú už aj 3-4 deti, tak ja to obdivujem. Lebo pre mňa to bolo v tom druhom tehotenstve, už len tá únava sama o sebe bola pre mňa, že ja som sa cítila hrozne vinne, že sa nevládzem tomu dieťaťu viac venovať, ale ja som proste, to sa nedalo. Ja som si proste lahla na gauč, ja som jej pustila telku, ja si musím chvíľu pospať.
Ja som toto nedala, takto. Ešte ani Alenku telka vtedy nezaujímala. My sme vlastne sa sťahovali trikrát, sme išli do domu a ja som každý deň s robotníkmi riešila dom, do noci som riešila všetko, zariadenie som kupovala a zháňala som ľudí, aby chodili, čiže každý deň sme z podnajmu vstali, rýchlo sme sa nerakali, zelená, utekali sme a ja ešte mám fotky, ako v 9. mesiaci mám Elenu na koníkovi a behám po zemku. Toto ja som našťastie dala, ale to som ja potrebovala, inak asi tiež by som úplne padla od únavy. Ale áno, je to vyčerpávajúce, extrémne je to vyčerpávajúce. Presne s kamoškou sme sa včera rozprávali, ona, že chce mať 6 detí a miluje deti, tak som jej včera presne hovorila, že ja sa veľmi teším. Keď vieš mať po prvom tehotenstve a pôrode a čo ja viem, tak rok za sebou, že koľko detí smieš predstaviť, že budeš mať. Mne príde, že už aj dvom sa presne tú svoju pozornosť musíš deliť, ale našťastie ste dvaja rodičia. Čiže aj keď teraz sme išli na hrad, jeden sa staral jedného, druhý o druhého, jeden ide s jedným na prelesku, druhý s druhým, je už 3, to
že
je také.
Že... Áno, že už je ten nepomer veľmi veľký, no. Ale zase záleží asi aj od toho času, že kedy máš to tretie, lebo keď už určite. To najstaršie dieťa je v tom, že aj sa chce trošku starať a tak to je zase trošku
určite,
niečo
určite.
Iné.
To je pravda.
Takže, čiže dve zatiaľ
Ja som s tým definitívne spokojná.
A to bol aj tvoj plán, nie? Ja si nepamätám, či sme sa o tom bavili na tom podcaste, alebo či sme to riešili nejak inak, ale ja si to presne pamätám, že ty si hovedala, že chceš prvé a chceš čo najskôr vlastne aj druhé.
Áno.
A podarilo sa ti to tak, jak si plánovala?
Chcela som skôr.
Áno, vlastne to ja si riešila aj nedeli. Áno.
Ježišmarja. Proste čím skôr, áno. Čím skôr.
Že odklepnúť si a mať.
Aj tie deti potom majú iný vzťah, keď sú tak blízko seba, sú ako rovesníci.
Áno, áno.
Čiže preto. A chcela som už čím skôr tomu svojmu telu dať pokoj.
Koľko majú medzi sebou?
21 mesiacov, to je rok a 9 mesiacov.
Uh-huh. A vnímaš to ako?
Vnímam to super.
Mne sa totiž to častokrát ľudia pýtajú, že ako vnímam ten vekový rozdiel medzi deťmi, že 3 roky a ja hovorím, že proste všetko má svoje pre a proti. Ale každý
nevieš,
vekový...
Keby to bolo
presne, no. Kebyže možno ja mám súrodenca, tak viem porovnať, že toto je taký rozdiel, toto je taký rozdiel, ale všetko má svoje pre a proti.
Tak,
všetky tieto. Takže je to fajn.
Je to super, ja som rada veľmi.
A si ešte s obidvomi doma?
Áno, áno. Ešte budem, až o rok chcem dať Elenku do školky, keď budem mať tak 4 roky.
Ideál.
Áno. A ty si dal na 4?
Hej, no lebo my sme vlastne, Sarka má 3 pred letom a vtedy bolo skoro. Že vtedy som vyslovene, ona mala aj veľmi také asociálne obdobie vtedy a plus akože COVID, vieš, čiže toto, o to viac to bolo, že sme boli proste všetci my spolu doma a zároveň som ju nechcela dať do kolektívu v hen takom období, takže som bola rada. Ale keď mala tak, no v zime, tak január, február som začala cítiť, že už pomaličky je pripravená, takže vlastne potom na jar som ju skúsila dať do jednej škôlky, v lete som si ju zase nechala doma a od septembra potom už keď mala 4, tak už išla a to bolo, že vidím, aj keď teraz je september, neviem síce, kedy pôjde von tento podcast, ale teraz je september a keď čítam na tom internete tie príbehy toho, ako tí rodičia dávajú tie deti do škôlok, jak tie deti plačú, ale tí rodičia nemajú na výber, lebo už musia, dajme tomu, nastúpiť do roboty, je mi ťažko z toho. Lebo si uvedomujem, ako veľmi nám pomohlo to, že to dieťa mohlo ísť vtedy, keď na to bolo pripravené a takisto, že tá adaptačná fáza bola taká fajn, ako bola, lebo sme mali tú flexibilitu v tom, že ja som pre ňu mohla prísť, kedy som chcela, nenutili ju spať v tej škôlke, čo bol pre ňu že obrovské plus, lebo ona na to nebola zvyknutá, že spávať po obede už. Takže akože strašne som vďačná za to, že sme mali túto možnosť.
Presne, lebo málo ľudí má takú možnosť. Niektorí už rok a pol má dieťa a už so slzami v očiach tiež mám známe, ktoré proste so slzami v očiach, že by to neutiahli domácnosti, čiže...
To je ďalšia vec, no, že tá finančná situácia častokrát
väčšinou si myslím, že to je finančná situácia. Možno nám sa na oko zdá niektorým, že nevieš už čo s ním doma, tak ho šupneš do škôlky ešte, ale väčšinou to je finančná situácia. Aspoň u nás, čo ja tak pozerám.
Lebo tu není ani podporované to, ako keby, aby tá matka mohla pracovať. Alebo aby obidvaja sa mohli nejak tak podieľať aj s tým dieťaťom aj v tej práci. Vieš, že nie sú na to podmienky nejaké part-time práce, alebo tak málo je toho. Strašne málo je toho.
Je to pravda.
Nie sú také možnosti. Idem si otvoriť, že čo sa ťa pýtali ľudia. ako sa cítiš ako matka? A či si myslíš, že je to pre každého?
Myslím, že rovnako smrdím ako predtým. A či je to pre každého? To je ako, že myslím, že každý by mohol mať psa, no keď ho nechceš mať, tak si ho nekupuj. Neviem, kto som to... Aj pred 2-3 dňami som sa bavila s dievčatami, ktoré sa usmievali na moje dievčatá, ktoré s nimi ako komunikovali, ale proste vyhlasili, že oni deti mať nechcú. Mm-hmm. A ja som vám hovorila, že super, že pokiaľ ste takto rozhodnuté, tak to je super. A ja keby som bola takto rozhodnutá, ich nemám, ale ja odjak živa viem, že chcem byť mama. Mm-hmm. A aj teraz, keby som si tak spätne premyslela, že ľutovala by som niekedy, že tie deti nemám, tak ja by som to ľutovala. Mm-hmm. A nie je to z tých dôvodov, ktoré sa hovoria, že sama ostanem na staré kolená. To vôbec nemyslím. Áno, áno. Ja som sa práve minule tak zarazila, že bože, ja mám 2 dievčatá, takže oni keď sa vydajú, tie vnúčatá budú hlavne u nás. Vieš, lebo keď áno. máš na syna, tak ten syn väčšinou chodí áno, za ne... Tak, uh-huh. No, že žena chodí, dcera chodí za mamou s deťmi a na keľ. Si nevžia ani ten, lebo je to ťažké. A ja som presne bola taká spoločenská, ja som nikdy nesedela doma, ja som stále sa obklopovala robotou, povinnosťami. A podobne ako ty, vieš, proste máš deti, chceš robiť, chceš toto, taký projekt, ten taký a brzdia ťa a niekedy si proste z toho nervózna. Teraz vidíš príležitosť, teraz je ten správny čas, ale nemôžeš, pretože pozeráš. Kokomelon.
Krtka.
Ale my pozrieme krtka, Helen. Ten kokomelon mi tak prišiel príjemnejšie. No čiže tiež som to riešila s kamarátkou, ešte ja som bola tehotná, ona už bola doma s dcerou a hovorím, že už si zvykla na to, že si doma, a ona mi hovorí, Lenia, ale na to si nikdy nezvykneš, pokiaľ nie si typ ženy, ktorá rada sedí doma, ktorá rada
alebo
proste nemení
nájde
lokalitu.
Alebo ktorá si nájde naplnenie naozaj v tom, že tu tak teraz obskakujem muža, deti, doma sa s neviem čo.
Áno, ja sa necítim, že som... Nie je to rodičovstvo nie ma nedefinuje na 100%. Nechcem byť len mama, som teraz a som ako ochotná ňou byť a užívam si to a tie deti vidím ako rastú a všetko toto je fajn, ale chcem ostať aj sebou a robiť si svoje projekty a pracovať. Určite nechcem byť matka v domácnosti. Mm. Tak. Ale taktiež už Alenka bude mať o chvíľu 3 roky a proste nedám ju do škôlky, lebo nemusí tam ísť a vidím, že ešte presne sa ona na to necíti a môžem si dovoliť s ňou ostať doma, čiže chcem byť v prvom rade teraz najlepšia mama, ale chcem robiť aj tie svoje projekty. Preto som aj po nociach knižku písala, aby som sa nezbláznila z toho,
aby
že
si
som
mala niečo
mama
svoje.
Áno.
Ale ty aj ďalej pracuješ, máš aj spolupráce.
Celý čas
a
vlastne.
Hej. Čiže máš aj to, aj to. A to, akože toto si fakt musím zaklopať, že v tom toto je na tom našom povolaní, že skvelá vec. Že reálne vlastne aj tým materstvom prídu úplne iné spolupráce,
tak
úplne iné príležitosti.
Presne tak.
Je to v tomto strašne prispôsobivý job kvázi.
Áno.
Alebo teda tie príležitosti pracovné sa prispôsobujú.
Nehovoriac o tom, aké to je náročné teraz, tu už len odkomunikovať si niečo, však vieš, však všetko vieš. A ty máš ešte podcast. Čiže áno, ale je to v tomto super. Presne.
Kde si na takej tej škále toho, že či hovoriť alebo nehovoriť o tých útrapách toho materstva alebo o tých negatívnych stránkach toho materstva?
Vieš čo, deti nemám problém zverejniť na fotke, ale nechcem hovoriť o ich nejakých zlých dňoch alebo o chorobách alebo presne takých veciach, ktoré by ich mohli v budúcnosti nejako vadiť. Nikdy som nedala, že naša sa nám pokakala až po chrbát, až za uši a fotky a to veľa mamiek robí aj takých, ktoré majú 10 000 sledovateľov. Aj potom ukazujú, ako dieťa má nejaký mental breakdown a chce ako keby kvázi tým podporiť komunitu, ale ja len vidím, že to dieťatko je presne teraz vystavené tomu foťaku, keď mama ho má skôr ratovať. A hovorím vždy, materstvo je ťažké, to nie je sranda. To fakt nie je ako keď máš psa rybičky, alebo keď strážiš kamoške, alebo si s kamoškou na kave, ona tam má 3 deti. To vôbec nie je to. No preto si podľa mňa starí rodičia viac užijú tie deti, pretože vedia, že o chvíľu odídu a môžu všetku energiu venovať a potom si ľahnuť, čo rodičia nemôžu. Nie je materstvo pre všetkých, nie je. V minulosti to bolo tak, že každý musí mať deti, každý sa musí zobrať, to bolo ako také spoločenské povedané.
Tak to malo byť.
Doštuduješ, ja neviem, strednú školu, možno vysokú,
možno
svadba, áno, hovorím možno, máš robotu, svadba, deti. A toto je, teraz je super, že proste to tak nie je. A nie je dieťa pre všetkých. A určite by som ani neriešila deti, keď môj partner chce, ale ja nie. Že tak dobre, tak budem mať deti, lebo to je to najhoršie podľa mňa, čo môžeš urobiť, že máš deti, keď ty nechceš. Lebo tá mama v prvom rade musí chcieť, tá žena, veď ona je s nimi non-stop.
Hej, a určite čas minimálne. A podľa mňa to cítiť. A keď toto dieťa z teba cíti, tak ho to proste poznačí. Zostane
určite,
to v ňom.
Určite. Že je nechcené kvázi.
Áno, áno.
To deti veľa vidia, cítia presne tak.
Cítia, no. Tón hlasu, ten dotyk, typ dotyku, to strašne veľa povie tomu dieťaťu.
Tak, tak.
A ešte. Aký si mala pôrod?
Ani o tom som veľmi nehovorila. Hovorila som len tak zbežne. Ale ten záver bol extrémne komplikovaný. Všetci sme utrpeli nejaké zlomeniny a také vážne poranenia. Mm-hmm. ale celý ten čas v porodnici mne sa veľmi páčilo, ja na to rada spomínam. Bola som tam sama. Bolo to presne v tom spýtať, najväčšom koronovom období. Všetci museli mať testy, celý čas rúška, bola panika všade. A manžela vlastne neprijala, lebo povedali, že vy máte koronu, čo sme ani nevedeli. Čiže on išiel do karantény, ja som išla rodiť. No a presne bolo tak aj prvý, aj druhý pôrod, ale to bolo úplne náhodou, lebo inak vždy boli tie porodnice preplnené. Že som tam bola sama. Ja som tam bola s celým personálom. No a môj porod bol taký, že ja už som sa nejako postupne otvárala, až si to presne nepamätám. Ja potom tak až spätne, až keď som sa začala o to zaujímať, ako to bolo a ako to prebiehalo a čo si asi pamätám, som pochopila, čo sa dialo. Ale ja som povedala doktorke, že ona vie, ako to má byť, ona vie, čo robiť a ja sa odovzdávam, pretože ja som si nič nenaštudovala, nič som neriešila. Vedela som, pardon, Anibal som cvičila, nejaké čajky som pila a nikde sa nedalo ísť na žiadnu predporodnú prípravu. Doktora sa pýtam gynekológa, že pán doktor, nejaká príprava. A on, Lenka doma poskočí na feedlopte, vy ste mladá, vy to dáte všetké zatvorené, tak kde by vy ste sa tu chceli teraz počas
pripravovať kam?
A ja som tak akože chcela, že ako zodpovedná budúca matka, že nejakú prípravu si dám, čo ja viem. Ako... Áno. No, čiže ja som 15 hodín bola v tej porodnici. No a tým, že mi na začiatku prepichli plodovú vodu a ten pôrod nepokračoval, tak som začala byť na oxytocínoch a všetkých tých podporných veciach, lebo trebalo rodiť a nerodila som a nič sa nedialo. No a kontrakcie som mala obrovské, čo sa zo mňa smiali. Si pamätám, sestrička povedala, vy ste bezcitná. Lebo ja som ich necítila.
Okay.
Také tie vysoké, už také tie pôrodné, ja som necítila. Ja som sa s nimi rozprávala ako s tebou a bola som na monitore a sestrička hovorí, ja neverím, že ste to necítili. ale to už, ja som tam s nimi bola 10 hodín, čiže už sme mali medzi sebou takúto milú debatnú milú. Vedeli, aká som. Čiže, a my ešte tam na východe, ja neverím, že ste necítili. No a... Čiže pamätám si, veľa oxytocínu mi dávali a aby som potom ešte všeličo. Pamätám si, že ráno som si pred pôrodom dala 0,5 kg cestovín, som si vrala celý ten sačok. Ja už neviem, s čím som to zjedla, aby som proste vládala. A oni mi dožili, dali liter nejakej glukózy alebo čo.
Ježiš.
Hovorím tak, ako ja som minula 0,5 kg cestovín. Hovorím, to, keby som vedela, že tu dostanem nejaký cukor, tak ani nejem. A som zase, hovorím, celý čas to bolo také uvoľnené, také super. No a potom ten pôrod, hovorím, zaseklo sa tam všetko, čo sa dalo. Ja som už nevládala. Keď mi dali epidural, tak sa to tiež nerozbehlo, čo vlastne sme riešili, že možno tým by sa mi to rozbehlo. Ja som tam 2 hodiny spala, potom som mala taký nízky tlak, že som nevedela ani si sadnúť, takže mi potom zase niečo dávali na tlak, aby sa mi zvýšil. A ten samotný pôrod bol taký, že bol tam už krik. Poďte primára! A už to bolo také, že čo bude sa diať. No, ale si pamätám, že Elenka hneď zaplakala. Takže hneď to bolo také, že fú, že super.
Áno, také,
to bolo super.
Taká úľava.
A potom zase som si pamätám, že som mala strandu, ako ma cievkovali a ako ma tam zažívali. Už presne tá eufória prišla a tá z únavy, ten adrenalín, stres, všetko v jednom. Čiže aj na to rada spomínam. Aj na to. Ten samotný pôrod, hovorím, aj keď sa ma niekto pýta, ako pôrod, hovorím, tak to si vytrpíš, boli to, a neviem čo, ale to človek na to, žena na to rýchlo zabudne. A ten druhý si pamätám, že som si asi, ja neviem, už keď som cítila doma, že mám kontrakcie pol hodinu, som išla googliť, ako dýchať počas
pôrodu.
Tak som vedela, že tak plynule, pomale, tak si pamätám, že celý čas ma chválili počas toho pôrodu, že výborne dýchate, aj počas tých kontrakcií, že si na figu, to je platné, tak to boli. A tam som prišla do porodnice. Tiež mi povedala, že ste otvorená na 2,5 cm. Ja hovorím, však nie, mne sa zdá, že už rodím. A vyšla som hore na poschode v Košiciach na 17. A sa ma pýtal ten doktor, že môžem vás ešte raz pozrieť? Si myslím, že to spôjde, že menej. Hovorí, na 8.
Čo?
Nejak rýchlo. A mu hovorím, že trošku ma tak potvrďte tými prstami, nech už to je. A on, to som práve spravil, hovorím, vyvarne.
Wow.
No, tak ešte mi hovorím, že držte, nech stihne prísť vaša doktorka. No, a potom už som, si pamätám, už som ležala ona, že či môže prepichnúť tú plodovú vodu. A ja som vedela, že keď prepichne, tak už to pôjde. A presne tak to bolo. Ten druhý bol expresný, sme to nazvali.
Okay.
Bol expresný a tiež bolel a ako každý. Ale dýchala som správne.
Áno.
A dostala som plyn.
Uh-huh.
Ja som to aj riešila pred pôrodom pár týždňov, že čo hovoríte o rajskom plyne, lebo epidurál som si povedala, že si nedám. Uh-huh. Aj tak som nerodila s epidurálom prvú, pretože 2 hodiny som si pospala a potom som aj cítila, čiže si... nedám si. Čo tu budem spať, než ideme. A riešila som plyn a veľa žien mi písalo, že oni sa ho tak nadýchali, až potom mali migrény, mm-hmm. bolo im zlé, zvracali. Mm-hmm. No tak si pamätám, ak ja som ten plyn, som dostala tú hadičku, alebo vlastne tú tubu, do ktorej ťaháš, mm-hmm. a som sa nadýchla, som čakala a vydýchla. Oni však dýchajte ten plyn. Hovorím, nechcem,
aby ti bolo zastavné, jasné.
A potom ten filter si aj ty používala, také ústa veľké, to, také náušnice.
Čo ti aj ten hlas ti to tak zhrubší?
Ja som to tak počula. A potom sa pýtam po porade manžela, že ja som ho rozprávala tak hrubo. A on, že nie. Ja som sa tak počula. Vážne prísahám. Tak som to počula. Asi som to tým, všetci ma tak počujú. Ale bola som taká, fakt, že ako keď si opýta, mm-hmm. že všetko vnímaš, vieš, kde si, vieš, čo si, len si taká jemne utlmená. Ale aj tak všetko bolesť cítiš, len som sa nevedela sústrediť.
Uh-huh.
Ale topiaci sa aj slamky chytá na budúce, keby som rodila a povedali mi, že máme rajský plyn, poviem, dávaj. Lebo proste
áno.
chceš niečo na tú, na tú, aspoň ja, na tú bolesť.
Ja som nemala. Ani by som asi nechcela.
Dobre, ale ty si špeciálny prípad, ty si to užila a rodila by si za každý deň. Neviem, či...
A to tehotenstvo nie. Iba ten pôrod. To je
však
to,
viem, že rodila by si za každú.
To je ten problém.
Škoda, že sa to nedá. Inzerát, porodím za teba.
Keby sa... To je to. To
je
to.
Si mala veľké deti?
Vieš čo, prvá bola malá, malinké. Ona mala 2600 a druhá mala skoro 4 kg.
Mm-hmm.
A to je to, prečo ja vlastne aj častokrát hovorím, že ono ide úplne o tú veľkosť podľa mňa, ale o celkové to rozpoloženie toho tela a tej hlavy a možno aj tú prípravu a tak, lebo fakt, že ja som vlastne pri Sárke som mala epidurál. A to hrozne ťažké, som nevedela dýchať. Ja som vtedy som nevedela dýchať, lebo som ešte opačne som dýchala, jak som mala dýchať, lebo som si nejak zle zapamätala, alebo neviem, v tom momente proste neviem. A doteraz nechápem, prečo ma nikto v tej porodnici neopravil, že takto nie. Až chvíľočku pred epiduralom mi to jeden povedal a mne sa hneď, že uľavilo. A pri ST proste ja som chodila, ja som dýchala, občas som Viktorovi ukázala fakera. Keď mi chcel nejako pomáhať, vieš, že on nás učila tá dula, že takú masáž s takouto rebozo šatkou a tak.
Videla,
on to skúsil, akože ja som, že, tak pomeň, že skúsiš, či mi to uľaví. Hovorím, fuj, nechytaj sa ma, nechcem teraz. Úplne som bola taká, že iba ja sama so sebou. A absolútne nebol problém, to 4-kilometre dieťa vytlačí. Ja som nemala, že žiadne poranenia, nič na bolesť, nič na nič vlastne. Že strašne také naturálne to bolo. A boli sme vlastne pri tom iba ja, Viktor a tá pôrodná asistentka. Takže Viktor potom skonštatoval, že tretie už by odrodil aj on doma.
To máte super, že ste nemali komplikácie. Pri prvom pôrode som povedala, že podľa mňa všetky ženy, čo rodia doma, napríklad sú prvorodičky, nevedia do čoho idú, že to je samovražda. Lebo ja by som určite zomrela aj s dcerou, keby sme neboli u doktorky. Teda v nemocnici. Keby sme
Nás
by nikto nezachránil.
To je to, že tá nemocnica má zmysel, podľa mňa. Že akože ja fandím domácim pôrodom, páči sa mi to, ale tiež neviem, či by som dala ten domáci. Že po emočnej stránke by som chcela, lebo sa mi to strašne páči, že si v tom svojom komforte a tak, ale stále tam je tá, že čo keby. Že nikdy nevieš. Proste.
Ja som proste nevládala tie 4-kilové deti vytlačiť ani raz. Prvýkrát mi rovno začali tlačiť na brucho, chvála Bohu, a druhýkrát už som ich chcela prať, nemôžili by ste.
Aha,
a potom sa ma spýtali, že či môžu, a hovorím, že prosím.
Uh-huh.
Oni vlastne ju tak pekne otočili a urobila puk a už vlastne vyšla. Mne sa obe deti proste zasekli do tých pôrodných ciest. A vlastne to bolo pri prvom pôrode s mekčovadlami stále dávali. Ja som tam bola úplne ako keby tvrdá, úplne tie svaly boli
také rigidné,
pevné, absolútne to vlastne nehralo nám to dokrát vôbec. Čiže preto.
Pri druhom pôrode si mala aj manžela.
Áno, áno.
Ako hodnotíš ten rozdiel toho, keď tam bol, keď tam nebol? A zase sa vrátim k tomu, čo sme riešili aj v tom prvom podcaste, kedy sme riešili tú žiadosť o ruku, ktorá vlastne nebola podľa tých ideálnych, štandardov, typických predstav, že tak to by to malo byť a chcem prekvapenie a neviem čo. A v podstate to, že on nemohol byť pri tom pôrode, bolo tiež tak, že na poslednú chvíľu taký šok možno pre teba. Že jak si to emočne spracovala? Mne to strašne zaujíma, že jak si sa s tým vyrovnala.
Bol to šok, ja som strašne začala plakať. Uh-huh. Ale kvôli nemu. Uh-huh. Lebo som myslela, že on by tam chcel byť, že si to zaslúži, že tiež otec. Ja som strašne začala plakať, že mi to bolo ľúto a že sme sa ani nerozlúčili. On mal proste za mnou prísť s kuframi, len čakal, pokiaľ mu urobia nejaký test. A zrazu prišla doktorka a mi povedala, že no, váš manžel nepríde, sme ho poslali domov. A ja som sa zliala z toho, že ani sme sa nerozlúčili, ani žiadne posledné slovo. Proste už len prišli kufre. Čiže z toho som sa splakala.
Tak to je, ale to nie preto, že tam, mega šok.
Ale nie preto, že mne by tam chýbal, lebo mi tam nakoniec raz, dva, tri, konec koncov ani nechýbal. A pri druhom porode, hovorím, my sme prišli o polnoci a o druhej bol odrodené. A tam mi veľmi pomohol, pretože ja som sa chytila o jeho ruku a som sa oprela. Čiže ja som tak na ňom visela a všetká tá moja bolesť išla do rúk a do ťahu. Áno. Čiže to bolo skvelé. A presne pri pôrode už mi povedali, že už sa mám chytiť tej kozy. Uh-huh. Nie, lebo ja som sa celý čas chytala o ňoho. Uh-huh. A vtedy už som nevedela, kde tú energiu dať.
Áno, áno.
A minulé som videla, že sa ešte stále pripútava. Niekde. To neviem, či ty si
bola
neriešila.
Téma, bola
si
myslím, téma.
Mne by to jak pomohlo. Mne by tam ruky mali pripútať, že by som si robila ten odpor. Ale, ale to by mne pomohlo.
Áno.
A nie tak to, že pripútame ju, lebo.
A tak zase aj rozdiel ruky, nohy.
Určite to, že teraz som len to tak. Ešte si pamätám, že pri prvom mi povedali, že dejte sa nabok, to je vraj lepšie. Som myslím, ty nič nevieš, možno to nie je lepšie, že to je horšie.
Ja som bola opačne, ja som bola jak žaba pri druhej, pri striesti.
A tak to ti v normálnej nemocnici také nepovolia.
Ale už sa to mení. Už aj v Trenčine myslím, že ako, sa dá.
Vieš, možno keby som sa opýtala. Ja som sa neopýtala.
No. Tak ani nevieš. Vieš, že
ale vieš, už na internete máš všetko. Už takže niektoré ženy si spravia pôrodný plán, ešte ani ale frajera nemajú. No,
ale napríklad ja som pri tom prvom porode, že ja som nevedela, že bolo by mi lepšie na boku. Čo ja viem, ty kokos, vieš, že ja som bola rada, že oni mi povedali, že ja som si oprela jednu nohu o porodnú asistentku, druhú nohu o toho pôrodníka, lebo oni mi povedali, že mám sa o nich oprieť. Čiže ja som robila, čo mi hovorili a fungovalo to, takže som sa, že jeste, že asi by mi nenapadlo v tom momente, že teraz by som mohla skúsiť sa dať, že na brucho.
Áno, skúsiť sa to zavesiť jednou rukou. Jasné.
Ale keby, že náhodou rodím tretí, tak by som strašne chcela skúsiť rodiť, tak jak som videla, že rodil, neviem, či Kenza to bola zo Švédska alebo niekto iný, že manžel stál za ňou a ona sa vlastne, on ju tak držal keby v náručí a ona sa o neho tak opierala, o neho bola zapretá. A
opierala
tak
sa chrbtom?
Áno, áno, áno. Že vlastne, hej, že on ju tak držal, ona chrbtom bola o neho. To sa mi strašne páčilo, že ste fyzicky ste spolu.
To je vtedy úplne jedno. Už keď som videla, že sa mi začína opierať o brucho, mne vyplotilo. Úplne som vypla. Mm-hmm. Už som vedela, že je to vo vašich rukách, robte, čo chcete.
Mm-hmm.
To už som bola vyčerpaná, mne by vtedy aj ty ukazuješ Viktorovi super gesta a potom Vicky, drž ma. Aj určite to sú také keci.
Hej, no inak, akože áno, vlastne to je tá ďalšia vec.
To by
sa
mi páčilo, to chod
domov. Nechcela som ten fyzický kontakt v tom momente, to je pravda. To je pravda, hej. Pýta sa niekto, že ako sa zmenilo manželstvo po deťoch?
Vidíš, naše manželstvo trvalo október, november, 3 mesiace.
Tak ako sa zmenil vzťah po deťach?
Veľmi sa zmenil. A to som tiež vlastne riešila na internete. To pre mňa má význam. Nie tie mental breakdowny detí a to, že máš doma neporiadok a toto je áno. Ale presne riešiť, že tehotenstvo nemusí byť také krásne a nič to neznamená. A takisto, že ten vzťah sa vám zmení proste. A zmení sa. Aj to som spomínala, že dieťa ten vzťah nezachráni.
Toto. To je strašne dôležité.
A aj som hovorila, myšlenka, že my sme mali s manželom, ja si myslím, extrémne, extrémne dobrý vzťah, milujúci vzťah, keď som porodila. A keby sme nemali taký vzťah, možno už sme od seba.
Mm.
Koľko párov odíde manžel, povie, že ona sa zmenila. To ma privádza niekedy do výrtky, pretože áno, zmenila som sa. Celé telo mám v keli. akože celé moje, ja je v keli. Tu nejaké dieťa mi sa tvári, že čo do mňa chce, ja vôbec neviem. Párkrát som počula, že veci žena, to by si mala ako mať vžité nejaké tie veci.
Akože vedieť, čo chce.
Odkiaľ, ako v DNA. Mm-hmm. Ja to takisto skúšam, pokusom mil všetko.
Áno.
Veľmi sa to zmení, áno. Ja som hlavne, čo som na sebe pozorovala, som začala byť taká začala som manžela inštruovať. Mm-hmm. A tu buď, a toto rob, a toto hento, tamto, vieš, proste už nie ste partneri, už nie ste na spoločnej úrovni, ale už som ho začala, a prečo toto, a jak to držíš, vieš, mm-hmm, proste začneš, mm-hmm, už začneš byť komandátor a začneš byť nervózna a potom, a však som ti povedala, že daj podbradník, proste takéto kraviny, no tie sú najhoršie na vzťah, to zrujnuje všetko. Mm. A už potom si nevšímaš toho chlapa, ako muža, ale ako neschopného pomocníka. Ano. To s tými deťmi proste nevie pomôcť. Ano. A čo to ten vlastne robí? A už vlastne je to ďalšie dieťa. Lebo ako žena, ako matka, nechceš partnera inštruovať ešte. Ty chceš, aby ti pomohol, aby tiež vedel niečo. A určite takých chlapov je 5. A všetky, ktoré to vidíte, ho máte, tak nám nehovorte, že takého máte. Ale my ostatné. Mm. A to nehovorím, že je chyba chlapov, to vôbec nie. Pretože ani oni nevedia čo a ako a niekedy radšej odídu, alebo ja neviem, chcú pomôcť a ešte chudáci. Nie sú tak, ako my sme si to nacvičili.
Áno.
Takže zmení sa, je to zlé. Plnokrát to môže byť fakt také... Niekde som čítala, že to je taká vtedy spolubývajúca fáza, že ste spolubývajúci. Mm-hmm. A niekedy to je aj roky. Možno. Ale to aj hovorím stále môjmu manželovi, že predstav si, že budeme spolu ešte 50 rokov, keby náš jeden rok alebo dva v živote manželskom a hoci aj celé dva roky boli proste, že zlé, tak je to stále 48 rokov krásnych. Mm. To si nie každý uvedomí a nie každý to tak má, ale...
Áno, lebo je to fáza a veľa ľudí sa opustí na tom, že ježiš, tak toto už bude navždy.
Tak, presne.
Ale ono to nemusí tak byť navždy.
A nemá. Ja aj to bol ako u nás taký skok, že ja som bola 9 mesiacov tehotná, rok som kojila a potom šup a hneď. Mm-hmm. 9 mesiacov tehotná a teraz vlastne bude mať moja mladšia rok.
Mm-hmm.
Čiže celý ten čas ja nie som sama sebou. Hormóny v tehotenstve ťa menia, hormóny počas dojčenia, to si zasa úplne niekto iný. Hovorím, ja sa začnem vracať až teraz, až to moje ja.
Áno.
Až to moje ja, ktoré vlastne ten náš partner chcel si zobrať a chcel vlastne mať. Čiže ja som v podstate koľko rokov, 3 roky utlmená. Utlmená, ale vieš, čo myslím.
Áno,
hormónmi všelijakými. Presne minule hovorím manželovi, že aký ty si fešťak, ja som tak už dlho po tebe, tak nepozorom. Zľakol, že čo sa z toho hovorím, neviem. Ale sa asi vraciam, sa mi začínaš páčiť. A to je normálne. A to tak proste má byť. Podľa ma príroda to tak zariadila, že žena v tom období nemá tam čo pozerať po svojom partnerovi, a pozerať po deťoch a im sa venovať.
Aj, že ťa to prirodzene tak ťaha. Mňa trošku vyviedlo z miery na našom príchode druhého dieťaťa to, ako veľmi som túžila byť iba s ňou aj na úkor staršej dcery.
Aha.
Že ja som cítila, že ona, že aj staršia ma potrebuje a snažila som sa jej dať nejaký čas a energiu, ale že vo mne ten základný inštinkt toho, že teraz toto bábetko ma proste neprežilo by bezo mňa, a živí ho moje telo, tak to bolo strašne silné pre mňa.
Ja som to tak vôbec nemala napríklad. Ale ešte som chcela povedať k tomu späť k tomu partnerstvu, že teraz sa nemáme na to vykašľať a máme vlastne si nadať, ale musíme sa same, veľakrát same sa dokopať a si uvedomiť, ten náš partner, manžel je momentálne v úzadí a treba prísť za ním a venovať sa aj jemu. Fakt je to... Ako, nechcem to ponižovať, ale je to ako ďalšie dieťa. Treba sa mu tiež venovať. A v tomto význame aj tá žena, keď necíti nejakú tú sexuálnu príťažlivosť alebo takú partnerskú, tak treba ísť za ním s týmto, v tomto smere. Ale možno sa ako keby fakt, že premôcť. A hlavne aj po tej psychickej a fyzickej stránke, lebo sme z tých detí vyčerpané, úplne vyšťavené. A posledné, čo večer chcem hrať hru. No a teraz, aha, no ja som porodila druhú a Elena bola vo švungu, ona rozpráva, ona mami, čiže vlastne mladšia Leonka sa stala kočikové dieťa, ako muž povedal, dieťa pod hrazdičkou, tam je dieťa pod hrazdičkou a Elenka ovládala celý aha, môj svet. Ale vždy som si našla presne počas toho kojenia a uspávania a počas tých prebdených nocí náš čas s tým bábetkom. Uh-huh. Ale Elenke som venovala celý ten deň.
Áno.
A spájala som to tak, že Elenka mi pomáhala všetko robiť vlastne s mladšou Leonkou.
Uh-huh.
Donies mi plienočku, ideme ju spolu prebáliť, ideme ju spolu okúpať, ideme ju nakojiť, tak teraz, ja neviem, my choď po plienku, alebo tu sa hráme spolu, čiže našťastie som to nemala presne veľa, aj Matiek tak vraví, že to ako keby staršie je nie vzlom, ale že také pozabudnutejšie, lebo máme nové babetko. A u mňa sa to tak neprejavilo. Ja som vedela, že mám babetko a dávam mu všetko, čo potrebuje. Hlavne našťastie chce spinkať, áno, chce kľud a chce mlieko. Tú materskú lásku proste, kedy sa dalo, som ju objímala. Ale vedela som, že Elenka, tým, že mám taký malý vekový rozdiel, ma teraz potrebuje tiež veľa. Začala rozprávať, začala byť taká... Chcela ma tiež. Ty si tiež mala rozdiel. A ja si pamätám, ty si bola celý čas v tom vajíčku s ňou celé dni.
Áno.
Ja si to pamätám.
Od rána do večera. Ale u nás to bolo aj tým, že vlastne to bolo obdobie, kedy akože chvíľočku pred porodom Sárka začala chodiť že k dedovi na prespávačku. Čiže pre ňu to bolo také obdobie, že vtedy sa tak osamostatňovala v tomto zmysle a viacej s nimi bola. Čiže ono to bolo aj prirodzené tým, že aj ona chcela. Ale napríklad potom prišla fáza, kedy ona zrazu povedala, že nechce tam chodiť spávať, že chce tam ísť na víkend, ale nechce prespať, že chce prísť prespať domov. A vtedy som cítila, že okej, potrebuje to, tak nebudem ju nútiť. Akože jasné, že radšej by som si pospala, lebo to bábetko ešte je tak, že aj keď sa zobudí, tak ono zase zaspí. A Sárka už keď sa zobudí, tak už sa zobudí a budí všetkých naokolo. Ale proste také to ona potrebovala, budila. Že všetkých.
Elenka teraz prvé, čo vstane. Leonka, vstávaj! Hovorím, že ju nech jednu oblečím, až potom druhú nedá sa vôbec
No u nás je to opačne teraz, že...
Mladšia bude staršiu?
Že sa, áno, že Sárka dlhšie spáva ráno, lebo už chodí aj trošku neskôr spávať. A Esty, proste, ja neviem, ona má také dni, že sa zobudí na naše pomery strašne skoro. A začne proste húčať, ale nie, že plakať alebo niečo. Ale ona proste začne rozprávať a ona hučí pri tom, keď rozpráva. A ja som taká, že prosím, ale nezabudeš ešte aj ju. A ešte neviem, tak väčšinou, ak spím tak, že som s nimi v izbičke, že v noci som sa tam presunula alebo sa zobudili, tak ju ráno iba pošlom za Viktorom do spálne a ešte spím ďalej so staršou. Lebo fakt, akože, ale ty dosť málo spíš z toho, čo si písala.
Ja spím veľmi málo.
A to ti stačí?
Ale počúvaj, dneska som spala 7 hodín.
Takže hovorím veľa, hej?
Janko, ja som spala 7 hodín, nerozumieš tomu? A on, že to jak dlho si tak 2 roky nespala. Hovorím, dnešný deň si zapíšem.
Ale ako to reálne zvládaš? Koľko si spávala pred deťmi?
Pred deťmi som spala takých dobrých 8 hodín. No, 8-9, proste.
Zdravý spánok.
Zdravý spánok. A vieš čo, našťastie necítim únavu a ani sa to na tom tele nejako neukazuje. Som taká, niekedy cítim únavu, ale to preto, že aj cvičím už. Vtedy cítim, že to telo, ale hlavne telo, že sa regeneruje.
Áno.
A ten spánok, keď raz začnú byť hore, tak musíš, keď v noci. Uvidíme, ako to bude teraz. Lebo už asi 4-5 dní nekojím. Tak som si povedala, že obe deti budem, keďže prvú som odstavila tak rok, že aj druhú. A druhá sa odstavila sama pár dní pred
som
rokom.
Som ti chcela povedať, že gratulujem, ale ma ukameňujú za to ľudia. Ale pre mňa
prišlo mi to na druhý deň, že prišlo mi to na druhý deň ľuto a som pustila slzy. Keď som videla, že už dneska že včera to nebola náhoda a že dneska nič. Ale áno, som za to rada, že to zasa prebehlo úplne tak, že si to dieťa nevšimlo. Gratulovať by si mi mohla, keby som 4 roky kojila. Štoročné a že keďže u prvej mi tých 12 mesiacov prišlo úplne skvelých a aj potom mala všetky výsledky vitaminové a takéto v pohode, keďže ona bola na mliečnú bielkovinu a laktózu úplne že zla, tak aj pri druhej som si povedala, že to bude OK. A ja už potrebujem asi sa trošku
osamostatniť.
Vieš čo, alebo byť taká... Ale vieš čo, ja som, moje deti mali cumel. Uh-huh. Takže ja im nerobím. Uh-huh. Som mal. Uh-huh. Ja som bola vždy len strava.
Zdroj
potravy. Prišla potrava a potravy. Odpájam sa.
Pre nás to bolo došla. Veľa... Ja som kojila Esterku dlhšie ako Sárku. Sárka bola, že rok a presne to bolo také, že úplne prirodzene
ja,
to nejak
ja tú tvoju
cestu
poznám a potom si povedala, že... Ale nie, ty si Sárku hovorila, že si ju odstavila, že ti ostatní hovorili a že Esti si chcela tak prirodzene odstaviť.
Áno,
a už
áno,
to len potom na nervy.
Áno,
to som videla to.
No ja som, akože ja som Sárku chcela najprv odstaviť v 6 mesiacoch, lebo mm-hmm. tak to robili ľudia okolo mňa. Že je... oni proste mali, že flašku a neviem čo mm-hmm. a dieťa malo 4 mesiace a ona išla na 2 dní proste niekam do Nemecka na nejaký job a ja som si hovorila, že akože toto by som síce nechcela, ale páči sa mi, že má tú väčšiu nezávislosť ona ako matka a vie odísť. Ale v tých, akože to som veľmi rýchlo pochopila, že to nebude fungovať, že v 6 mesiacoch odstaviť dieťa. Takže som to išla až do toho roku a vtedy naozaj bolo, že super. Lebo to bolo, išli sme na výlet, zrazu boli iné podnety a zrazu ona už sa nenakojila a už sa to nejako ukončilo. Mega. Priesty to bolo horšie, ale ten switch z toho, že vtedy, keď chcela blízkosť, tak proste išla sa kojiť. To bolo jej, že to, a nikdy ma neobjímala, nepusinkovala, že ona proste, toto bolo ona. Uh-huh. Jak sme s tým skončili, ona je tak láskyplná, akože nevždy, niekedy ma strašne pošlo do ryti, ale ona proste tak láskyplná vie byť, objíme ma, pusinky, neviem čo. Ježe, bože, toto som
aj
tak som na to čakala.
Aj moja 11-mesačná toto robí. 11-mesačná príde, si na mňa ľaška. Ešte nevie, ešte tie ručky nevie koordinovať, ale príde. Vieš, čo veľa matiek mi hovorilo? A to, veď to je pre ako keby lásky v tej, že ty vlastne počas kojenia zažívaš to
nejaké
to prepojenie s dieťaťom. Mm-hmm. Vôbec nie. Ja som lečný automat, dieťa sa naje a potom už ho nezaujímam.
Áno, áno.
Čo sa týka akože mojich prs a nie, a potom ma ide mojkať, hrať sa, túliť. To je naše. Mm-hmm. Pre moju staršiu bolo vždy podľa mňa väčší prejav lásky, keď sme sa rozprávali, keď sme sa hrali, mm-hmm. keď ako toto.
Áno,
ale
že tá
niektorí to tak majú. Len netreba to generalizovať. Že ty to tak máš, neznamená, že druhá to má inak.
Jo. Ty si teraz hovorila o tom cvičení. A ty si začala vlastne cvičiť prednedávnom. Zavidím.
Ale veď aj ty cvičíš.
A učím sa chodiť, no a stať, vieš.
To je podľa mňa dôležité.
Ale mne chýba železo dvíhať. Ja milujem, ja som si strašne zamilovala po prvom pôrode, keď som tak rapidne schudla a bola som taká slabá, taký ten panák vo vetre mlandravý, tak potom som začala dvíhať železo a ja milujem dvíhať železo. Proste mňa posilka začala strašne baviť. A my to máme aj doma. My máme takú cvičiacú väžu, fakt dobre vybavenú, drahá bola jak šlak. Ale proste neviem tam, neviem si na to nájsť ten tú chvíľu,
doma
ten čas,
ja
toto.
Doma kvôli deťom. To by museli byť všetci preč.
Preč?
A ja by som tam priniesla nejakých cudzých ľudí, ak by som sa nechala ako vo fitku. A tu si sa ani ťa pozrieť, sa na mňa
občas sa spýtajte.
Rob liveky, ako cvičíš.
Inak vidí. Ježiš, to by bolo tak, aké to bolo. To už vidím, tú kritiku. To nie.
Ale vieš, ja som napríklad robila liveky počas korony, keď som bola na bicykli.
Uh-huh.
A niekedy som mala liveku 2 hodiny. A som 2 hodiny bicyklovala. Uh-huh. A potom ešte, ja neviem, ráno som mala, čiže
inak
potom skorony som 3 hodiny bicyklovala.
Mne ponúkli spoluprácu na taký ako ten bicykel.
Funíš tam počas toho streamu, vieš, potíš sa, všetci keď sa pripojú, Lenka, čo či je? A vieš, aj jo, bicyklujem. Čas. Je dôležitý, takže počas bicyklenia som tak si pamätám, hej, to bolo.
Jedna slečna, alebo pani, neviem, napísala, že či neplánuje ísť skúsiť súťaž a vlastný manžel by ju viedol. Vieš, tak
ja? Ja viem, čo to obnáša. Nie. A ja aspoň dúfam, že ani naše deti nebudú chcieť byť nejaké fitnessky a v žiadnej tejto kategórii. Určite ich budeme viesť k športu od malička, ale to aj my máme prirodzene, čiže to nebude nejaké nútené, vedomé. To bude proste, že tak my žijeme, tak aj oni, už naša malá, ja neviem, odkiaľ to má ona, príde, mami, pozri, a niečo, akože dvíha. A minule som jej, lebo som videla, že chce, som jej ukázala výpady dopredu, tak ona robí výpady dozadu síce.
Aha.
Ten výpad dopredu si takto pochopila, dozadu robí, potom príde tatík, ukazuje mu výpady, taká je zlata. A už máme dohodnuté, že keď bude staršia, tak pôjde so mnou do posilňovne.
Dobre,
máme dohodnuté.
Dobre,
ona chce, ona sa teší, už robí také všelijaké s ručkami.
Áno.
Ale ja som dvíhala železa, ako ty tomu hovoríš, od 20-ky do, ja neviem, 29-ky. A to tiež už potom som zistila, že to mne sa také nepáči.
Mm-hmm.
alebo na začiatku, keď som začala cvičiť, tak ja neviem, som drepovala so 60-70 kilami a leg pressy som dávala cez stovku a predkopávania si pamätám 70 a proste čím viac, čím viac. Lebo sa mi to páčilo, že som silná.
Áno.
Ale na tej postave to potom bolo vidno a to sa mi nepáčilo. A potom som prišla, si pamätám, to si pamätám dodnes, na fotenie do Prahy. Som chodila každý mesiac na fotenia a sama tam make-up artistka pýtala, že aj vidíte na súťaž ako váš manžel. Som už také fajné stehna, som bola taká proste. Poviem, že nie. Tak teraz tam môj taký vysnený typ postavy je taká štíhla baletka, ktorá proste nie je grampľava. Čiže
Áno, ja pevná, skôr, pevná, ja ale...
Áno, čiže už váhy nie. To, trojkilová činka, to je max pre mňa.
A manžel to ešte robí?
Manžel,
aj tak, že súťažne,
manžel teraz vlastne súťažil, bože, ak si to dobre pamätám, tak minulý rok bol na majstrovstvách Európy a tento rok bol opačne. Minulý rok bol na majstrovstvách sveta a tento rok bol na majstrovstvách Európy, ale už ako masters kategórii s tou svojou kulturistikou.
Čo to znamená?
Masters je, že... že na 40 rokov.
Tak. Dospeláci.
No dospeláci sú muži, vieš. Že až 40-ke môžeš niekomu povedať.
Poriadny dospeláci.
Čiže v tejto kategórii bol. Ja nie, ja na to nemám ani predpoklady. Tak proste musíš mať aj nejakú genetiku, ak chceš, hlavne teraz, keď sa pozrieš na tie súťaže, hoci aj na Slovensku, tak v kategórii fitness je ich tam 30. Na pódium sa nezmestia, koľko ich tam. Čo je z jednej strany super, že toľko mladých dievčat a žien športuje a venuje sa niečomu takému, lebo je to dostupné, lebo to je už moderné, nejako niekedy si v posilke nikoho nestretla.
No ženy už vôbec nie.
Ale vieš si tým veľa čo dogabať. Hlavne zdravie, keď ja neviem, riešiš drastické diety a hlavne ten záver, keď chceš, aby ti čím viac bolo vidno tú svalovú hmotu. A ak máš zlý prístup, ak máš zlého trénera, tak môžeš zle dopadnúť.
Ja som teraz nedávno počúvala nejaký rozhovor, tuším, s nejakým hokejistom, ktorý hovoril o tomto, že on akože to hovoril skrz deti, že kedysi to bolo také, že išlo sa vyslovene na ten výkon a na to, že keď chceš robiť tento šport, tak ho musíš robiť už tak naozaj tak profesionálne. Inak to nemá zmysel. A že teraz už vo svete, na Slovensko to tak pomaličky prichádza, už je to, že dajme tomu, že majú, ja neviem, jeden športový klub a majú tam tých, ktorí to robia tak poriadne profesionálne a potom majú tých, ktorí to robia ako hobby, lebo ich to baví, ale nemusí byť v tom nejaký úžasný. A ja sa presne si pamätám, jak som takto bola na našej strednej škole, bol akože silný volejbalový základ a proste mňa nezobrali, lebo som, ja neviem, nedoskočila dosť ďaleko. A pritom ja som iba chcela hrať volejbal, že ja som nepotrebovala proste nejakou tam strašne súťažiť.
Svetová špička.
A že celkovo proste že aj pri tých deťoch je dôležité k tomu športu najprv pristupovať tak, že aby to bolo hobby, aby ich to bavilo, aby mali to, že športujú a nie tlačiť ich do tých, lebo keď malé dieťa má už ja neviem, dvojfázové tréningy, tak strašne skoro vyhorí.
Neviem, to nie je môj prípad, ja chcem a tým pádom bicyklovať, korčulovať, naháňať sa na záhrade, hrať badminton, vieš, takéto ako sa to povie, voľnočasové aktivity robiť. A keď som bola dieťa, chodila som na všelijaké kružky, na tanečné, proste vždy sa to, sme sa tam hýbali, ale nikdy ani z mojej strany, ani zo strany rodičov to nebolo, že teraz ideš byť najlepšia v basketbale alebo v tanečnej. Alebo
ako vnímaš to, že manžel to robí a že to robí na tej profesionálnej úrovni? Ako to ty prežívaš, keď on napríklad sa pripravuje alebo tie posledné dni pred tou súťažou, keď je to... Vieš istým spôsobom, že naklada tomu telu proste veľa?
On je už profesionál, on to vie tak urobiť, že to okolie nevidí, on väčšinou spí. Tedy posledný. Vieš, teraz mal dve deti. Janko stále hovoril, že predtým, keď sa pripravoval, mal dve zamestnania, tri a do toho sa pripravoval, do toho išiel súťažiť. Nemal prostriedky na stravu, lebo tá strava je tiež strašne náročná, keď chceš kvalitné bielkoviny, kvalitné veci, všetko toto. A teraz už má prostredie, má zázemie, má čas na to. Vlastne to sa mu podarilo vtedy raz byť majstrom sveta. A teraz chcel ešte raz ísť vyskúšať, že mám podmienky, viem sa vystravovať, mm-hmm. mám skúsenosti. Len bol problém v odzokách, že mal dve malé deti.
Mm-hmm.
Ale dopriala som mu tých pár mesiacov tej prípravy, že som ho nejako neobmedzovala, snažila som sa mu nechať priestor mm-hmm. pre tú jeho prípravu.
Mm-hmm.
A on to nedá vedieť na sebe, on vlastne vidí, že je unavený po tých tréningoch ťažkých. To, že nemá prísun toľkého jedla, koľko by potreboval, tak to už ani nekomentuje,
mm-hmm.
lebo proste všetci vieme, že musí mať kvázi tvrdú dietu. A tie konce, myslím, že tak nejako, ako si pamätám, je ten týždeň záverečný do prípravy taký, že prv nejak škrtíš sacharidy a potom ideš cukrovať, sa tomu hovorí. Mm-hmm. A pokiaľ to vieš robiť dobre, tak je to v pohode.
Mm-hmm.
Ale nie je to pre každého.
Áno, áno.
Ja by som to nezvládla určite. Ja si neviem odoprieť nič.
Niekto sa pýta, že čo po materskej. Ale vieš si odoprieť.
A ja
kvôli kojeniu ty si si veľa odopierala.
Vieš, ale vieš, tak mlieko si odoprieš. Mm. No tak to si odoprieš, lebo vieš, že potom nebudeš spať a že budeš mať nešťastné dieťa, ktoré kričí, ktorého bolí brúško. Čiže to sú veci, ktoré si neodopieraš kvôli sebe. Mm. Vieš, to robíš kvôli niekomu inému.
Áno, ale keď...
Ale hej, keď chápam, akože... Nedám si ten poklad, lebo čo? Akože... Áno. Tak však si uvoľním opasok, alebo si dám peči na gumu.
Joj, vieš, dobrý koláč som mala včera inak.
A ten, čo som teraz pozerala.
Ten rozjem, áno.
To bolo nejaké tiramisu.
Vieš, to bolo tiramisu a vedľa bol taký, to tak, tak dobre to v tej cukrárni vyzeralo, že som si to musela kúpiť na miesto zmrzliny. To bol nejaký, že malinovo-tmavý čokoládový mm-hmm. cake a hore taký ten layer tej čokolády.
Vyzeralo no, to, ako celé... keby to bol tiramisu, len v inom tvare, no.
No, dobrý bol, dobrý bol. No, pýtal sa niekto, že čo ty plánuješ po materskej. Ty vieš, čo plánuješ po materskej? A či sa teda, oni sa konkrétne pýtali, ja že či sa chceš vrátiť do IT sektoru.
Ale to sa má, ty sa stále pýtajú, alebo vždy to niekoho iného zaujíma, lebo vždy to poviem a potom stále príde tá otázka.
Lebo strašne sa ľudia zamýšľajú, podľa mňa, nad tým, že čo bude tá matka robiť po materskej, lebo to tak prežívajú, že...
Lebo ona nič nerobila, len je s deťmi,
áno.
Lebo my nie.
No.
Vieš, a ty čo budeš robiť po maďarskej peti? Tak budem mať u jedného hostia týždene viac. A možno aj tú jednu spoluprácu ešte na viac vezmem,
ja
lebo budem mať
ja
budem,
ja začnem oddychovať však, konečne, však, vieš?
Však,
ja pôjdem do tej posielky
ono,
napríklad.
Ale ona, u nás je to iné, lebo my sme neprestali pracovať. Mm-hmm. My sme možno ešte zintenzívneli. Ja som pred tým, ako som bola na materskej, áno, ja som pracovala. Ja som nikdy nemala čas len pre... to influencerstvo. Mm-hmm. Nikdy.
Mm.
Ja som buď pracovala od rána do večera a potom som to po nociach, po večeroch robila, mm-hmm. alebo teraz mám deti, čiže pomedzi deti s nimi proste každý deň hovorím, ja nestíham.
Áno, áno.
Ja proste im poviem, vyškrtnite tú zmluvu, to neplatí, lebo proste nestíham.
Mm.
A po materskej budú asi deti v inštitúciách a ja proste... Ale to bol aj môj plán od základnej školy, keď sa nás pýtali, že kde sa vidíte, keď budete mať 40 mm-hmm. rokov. Ja som sa videla, že odnesiem deti do školy škôlky, budem sa venovať sebe, to znamená, pôjdem si zacvičiť, mm-hmm. pôjdem čo aj na nejaký brunch mm-hmm. s jakou kamarátkou, mm-hmm. ešte som si neskôr chcela takú kamarátku, ktorá bude mať taký istý lifestyle. Vieš, lebo ty tu máš také.
Áno, áno.
Vy ste partia, ktoré si môžete takýto vibe urobiť spolu. Ale ja ešte musím nájsť, hľadám. Inak aj hľadám niekoho, kto mi upráce, vidíš, viete, niekoho.
Ja ti musím poslať moje kamošky, moju upratovačku.
A ja nájdem do vtedy. No sa nejako vykryštalizuje. No a hej, trošku sa sebe povedať a potom pracovať. Hmm. Proste celý deň pracuješ, robíš, vytváraš ten content.
Áno.
Lebo ho musíš vytvárať. A potom vezmem deti
uh-huh.
a budem sa im venovať.
Či neplánuješ sa vrátiť do full-time jobu svojho?
Zatiaľ to tak nevidím. Ja som tam bola a aj to stále vravím preto, lebo sa mi páčil kolektív, sa mi páčila tá atmosféra, páčilo sa mi celé, ako to tam bolo. Mňa aj tá moja robota veľmi bavila. Bolo to super. Ale teraz sa všetko zmenilo. Myslím, že už ani ten môj flek, ktorý tam bol, mm-hmm. už nie je. Kolegovia sa rozutekali, čiže všetko, kvôli čomu som to mala rada, už nie je a robí sa z domu. Mm-hmm. Ako robiť z domu na niekoho iného, ako nie na seba.
Toto sme riešili v tom prvom podcaste. Ano? Presne toto, lebo však začiatok covidu. A ty si vtedy hovorila, že toto robenie z domu, že ti to proste nevyhovuje, lebo že ty potrebuješ, že presne si hovorila, že máš tam ten svoj kolektív, tých svojich ľudí, že preto ti je tam dobre a tak ďalej. A tiež si hovorila, že ty potrebuješ ľudí.
Áno, áno.
A nemáš.
A ja nemám akože čo.
A teraz máš, keď si... Lebo pre veľa žien je tá materská dovolenka taký, že COVID pre nich vlastne nebol žiadna zmena, lebo tak či tak boli zavreté s deťmi doma väčšinu času. Vieš?
Mne to dodávalo veľa energie, keď som musela byť zavretá doma. Mi to dávalo, že vlastne všetci sú. Nielen ty. Keby si nemala to dieťa, aj tak sedíš doma. Uh-huh. Ale teraz to dieťa máš, sa o ňom staráš. Hovorím, to bolo najlepšie obdobie pre mňa, čo som taká extrovertná. Sedieť doma, lebo všetci sme museli sedieť a som si aspoň vychovala, alebo vlastne začala vychovávať dieťa. No a teraz iné to je. Už si človek po tej korone zvykol, že nie až taký medzi ľuďmi. A už mi vadia ľudia v úvodzovkách. Prídem do obchodu a už si hovorím, lebo stuje. Poďte domov. Je to také už iné. A už ani predtým sme boli také reštauračné typy s manželom, stále sme niekde obedovali, kavičkovali a tak. Tak sa smieme, že počas korony sme toľko ušetrili. Mm-hmm. A teraz nám to ani nechýba. Aj teraz sme tu na výlete v úvodzovkách v Bratislave a chodíme sa všelikde stravovať. Mm-hmm. Tak je to ako iné aj s tými deťmi. Ale už to tak nevyhľadávam a nepotrebujem. Mm-hmm. A tým, že vlastne teraz hľadám čas na prácu medzi deťmi a domácnosťou, tak si ja neviem predstaviť, že by som mala nejakú kamošku, s ktorou spolu vychovávame tie deti, že sme mamičky a sa stretáme, alebo nejakú komunitu. Absolútne nie. Mm-hmm. Absolútne nie. Ak by som nepracovala, asi to vyhľadávam, lebo sa nechcem zblázniť. Ano. Ja by som sa zbláznila. Ano. Ja by som bola z tých, ktoré by som sa zbláznila. Ja už by som fakt hovorila, že kokomelo. A preto si veľa mamičiek robí... alebo hľadá iné aktivity a iné záujmy. Presne počas toho materstva to začína hľadať. Áno. Možno aj same seba sa začínajú realizovať presne preto.
Mnohé nehľadajú a potom radšej sú na internetoch a píšu škaredé veci iným mamičkám, lebo...
No ale to len dosahy robí.
Materská...
A mne nikto nepíše. Táto. Vieš, čo, vieš, koľkokrát som povedala, akože nechcem to privolať.
Dobre.
Ale hovorím manželovi, že... A nejaká dráma by sa okolo mňa nemala strenúť.
Na to som sa ťa inak presne chcela spýtať, mám toto aj napísané iným perom, neviem prečo, že či si mala nejaké kauzy, lebo ty si v tomto influencerstve, aj keď hovorila si, že pre deťmi si mala aj full-time job a tak ďalej, ale si v tom strašne dlho. No. Si jedna z prvých slovenských youtuberiek, ja ťa tak vnímam. Mala si nejaké kauzy, nejaké drámy, nejaké niečo?
Nič.
Mala si s niekým beef?
Nie. Nie, nemám. Akože vôbec to nechcem, mne by to asi... Toto by mi asi psychicky nepomohlo. Mm. Je to iné, ako keď máš nejaký komentárik a potom niekto to... A tak čo ja tam, kde, čo mi tam v Košici? Nie, to som... Nemala. Mm. Nemala. A som rada, že aj napriek tomu, že nemám drámy, že ešte... Ale ľudia pozerajú.
No, tak je to dobré, vieš... Lebo tie drámy, čo ti prinesú?
Ja neviem. Ja som to nemala.
Ja som sa teda za svoj čas ocitla v nejakých drámach. A mne to nie je komfortné. Ja nebojím sa konfliktu online. Mm-hmm. Na život to vlastne mám rada.
Ja asi akože, online konfliktu by som
sa ale mala. Akože nebojím sa toho, ale nevyhľadávam to vyslovene. A preto napríklad ja si dávam veľký pozor na to, že keď o niečom hovorím, alebo keď aj reagujem na niekoho konkrétneho, tak ja reagujem na to, čo povedal, nie na ňoho ako človeka, že proste ja neútočím na ľudí, není mi to proste prirodzené. A proste mne sa toľkokrát stalo, že ja som sa k niečomu vyjadrila a naspäť prišiel útok osobný na mňa. A vtedy je to také, že áno, tebe z toho možno prídu nejakí noví followeri. Ale to sú ľudia, ktorí prídu buď na základe toho, jasné, že niekto iný ťa pohejtil a oni ťa idú hejtiť s ním, alebo naopak sú to ľudia, ktorí chcú akože s tebou hejtiť toho druhého človeka, ale ja s nimi nebudem proste hejtiť toho druhého človeka. Akože na čo? Takže ja mám pocit, že to prináša skôr takú zlú karmu a zlú energiu so sebou.
Zlo prináša väčšie zlo, jasné.
Ja som o to radšej, keď presne že vidím, že sú populárni ľudia a rastú profily, ktoré proste neriešia negatívne veci a nezapájajú sa do toho. A tebe to rastie stále.
Už nie, už nie, už nie.
Nie? Už nie?
Už stojím. Vieš, čo sú tie informačné kanály na Instagrame? Mne to nedávno vyhodilo.
Ten broadcast? Také to, čo ti vybehne, že tento zapolníky.
Áno, áno, aha, áno.
Ja to nemám ešte, už to máš? Tu možno, že u seba?
A mne sa zdalo, že už som jedna z posledných.
Lebo ja
ty to ešte nemáš, ale ja ti ukážem, kde to si. To si musíš sama naklikať.
Okay.
No a akože, ale je to blbosť, lebo len ty nemáš tam odozvu.
To len ty dávaš von.
Len ty dávaš. Ja som si myslela, že trošku...
Že nejaký chat, ja som si myslela,
threads.
Nie threads.
Nie, nie, nie.
Ten to druhé, to, áno,
tak sa to volá. Áno, len ty tam niečo dávaš.
Ja to mám po anglicky, takže...
No,
ale
ja
áno,
som
viem,
tam dala párkrát také reelska, ktoré sú mi akože vtipné. A som tam potom aj písala, že tom, prečo ste ma unfollowli, lebo blbosti to dal. Zdravý srandu. Nie, mne to nerastie. A presne si pamätám, ešte dávnejšie mi niekto prehal, že a držím palce k 100 tisíc. A hovorím, že ale ja to úprimne nechcem, nečakám, budem rada, ale neženiem sa za číslami. Takto ako som, je to komfortné číslo, nie som veľmi populárna, nikto ma nevyhľadáva.
Hej, že
není
to
okolia, tak. Čiže pre mňa to je tak komfortné číslo. Ako keby mi spadlo o 10 tisíc, tak už by ma to bolo pri srdiečku a už by som asi išla do dôchodku. A už aj teraz presne som hovorila, že ja som si prvýkrát všimla, že mi klesli. Lebo neriešiš tie čísla, ano, tak, ako vidíš, to, vidíš, že to je prirodzene podobné, rovnaké,
idú,
vieš, čo
prídu,
očakávaš, presne. Áno, idú, prídu, je tam taký flow a zrazu hovorím, to je tu nejaké iné číslo bolo. Ja som si tak všimla, že za nejaký mesiac odišlo 200 ľudí. A toto som si teraz všimla. No. Preto tú drámu, vieš? Treba.
Tak niečo vymyslím, počkaj.
Ale to je prirodzené. To je prirodzené. A ja mám koľkokrát profil, ktorý nájdem, dám ho followovať. A proste počas sa ma omrzí, nie preto, že by ten človek bol nejaký zlý alebo niečo, ale proste napríklad rieši stále tú istú tému, ktorú ja už som ďalej.
Alebo nerezonuje s tebou.
Alebo áno.
Ja to tak mám veľakrát, že ja dám niekomu follow, lebo si poviem, že tento mi je sympatický, alebo toto sa im páči a počas sa zistím, že není sme na tej jednej vlne a nemám z toho.
Ja hej, napríklad, alebo také, že interiérový profil, a už keď vidím 7 krát tú istú obývačku, no čo tam má dať, hej, nemá sa teraz presťahovať kvôli tomu,
no,
tak už si poviem, že ja už poznám tvoj byt celý, dovidenia. Čiže úplne chápem, že aj odo mňa odídu. A tiež bolo zaujímavé, ten môj náraz bol najväčší, keď som otehotnela. A keď vlastne, že ide mať prvé dieťa. A teraz tomu rozumiem, lebo všetky matky si povedali, no tak to som mi ukáže, ak toto ty zvládneš. Lebo už teraz sa viem vtýčiť, vieš, že prečo mi náraz narastli, že som
tehotná.
Vieš. Ale už potom už druhé nie. Lebo už vedeli, že dobre, to už druhé dáš. To si nemyslím a robím si srandu.
A teraz... ešte porody vedia naraz. Už keď porodíš, tak oni vtedy idú sledovať, že teda, jak sa ti ide dariť v tom materstve.
Vtedy, a ty vtedy
väčšinou tá prvá fotka s babetkom strašne vybuchne aj mimo tvoju bublinu.
A nelajkneš každému tú fotku
no,
s babetkom?
No však to, však jasné, že áno.
Ja hej.
Jasné,
ja hej,
že áno.
To je také krásne.
Je to pekné.
A to ako to dáš? Inak a potom, poznáš to, nie? Že si ťa hodná, gratulujeme. Joj, ta. A porodí, welcome to the hell.
A počkaj, keď to sú, vieš, to potom prídu tie. A počkaj, keď.
Nemám našťastie v okolí to počkaj, keď. Nemám. Presne mám stále aj otázky. A čo hovoríš na to? A keď ti niekto do toho kafria, neviem čo? A pritom ja mám na sociálnych sieťach najväčšiu možnosť, že mi do toho niekto môže kafrať. Ale nemám toho veľa. Nie. Asi na to mám aj filter.
Hej.
Bo veľa ľuďom vadí, že im napríklad niekto rozpráva, vieš, do výchovy. Mm-hmm. Alebo presne to počkaj, keď... Niektor, aj kamoška mi raz hovorila, že vieš, ja som si myslela, že si o mne niečo budeš myslieť. Nie, už neviem, v takej súvislosti to bolo, hovorím, ja som 12 rokov na sociálnych sieťach. Ja nemám žiadne predsudky, ja si nedomýšľam, ja proste si nerobím domnienky vôbec. Absolútne čistý štít. A keď sa niečo niekomu stane a niečo robí, nezačnem si domýšľať, že asi prečo to bolo. Ja som presne taký, že nikdy nevieš. A tam som a rinde 300 a nás tu obieha. Hovorím, že mi trvá na záchod. Alebo
áno, toto mi muž minul hovoril, že ponehla sa do porodnice.
Áno, áno. A ja stále týmto smerom som na tom. Čiže, hej.
To je inak, je to strašne dôležité podľa mňa aj na tých sociálnych sieťach. Aj, že fakt, že nikdy nevieš proste, čo kto... iné rieši. A
prečo ti ten hnusný komentár ti prišiel? Nikdy nevieš. Presne.
No, áno, áno. No. Ale zároveň, akože ja si stále myslím, že je dôležité ľudí proste edukovať, že čo keby sa hodí a čo sa nehodí a čo môže byť príliš citlivá otázka pre niekoho.
A vieš čo, a mne tie otázky, čo ty napríklad povieš, že to sa nehodí, mne to nevadí.
Mm-hmm.
Lebo si poviem, že no hej, ty dáš možno nejaký Q&A a prídu ti tam také pikantné otázky a na 10 odpovieš, tak toto sa nehodí.
A už, nie, ja už to nechám,
ja
to už
dávno bolo. A ja dám a mi tam príde 200, ako sa dnes máš? Však mi dáte nejakú takú zábavu, vieš?
Tak na budúce.
Ale Peťa im povedala, že sa to nehodí. No, niekedy tak hovorím, že a ty si im povedala, že no nepýtajte sa.
Ja som
ty
tu
robíš cenzúru na internete a potom my máme odpovedať 700 krát, že ako sa dnes máš a čo budete dneska robiť, a lebo to sa môže.
Čo budete jesť. Dobre, tak ja im to opäť, nie, ja im to opäť
ale
povolím.
Ale vieš, jak to myslíš.
Viem, čo myslíš. Ja som si, teraz si triedím highlighty. Storky
ja
do highlightov.
Ale neviem, prečo ty ideš až od stredoveku. Prečo nedáš, čo viem, od minulého mesiaca.
Prečo, ja som to tak mala. Ja som to tak mala jeden čas, že som to už mala. Ja neviem, čo ma chytilo, ja som vymazala všetky highlighty. A to som ich mala pretrieden, že posledné 2 roky.
Ale myslíš, že to ľudia pozerajú, tie highlighty?
Áno, ja som zistila, že áno, lebo keď som ich vtedy v tom Fit of Rage vymazala, tak mi strašne veľa ľudí písalo, že a kde máš toto? Lebo, vieš, tým, že ja riešim, že aj duševné zdravie. Ja som to tam mala tak pekne podelené, že tí ľudia možno si chodili pripomínať nejaké tieto, alebo chceli niečo s nimi zarezonovalo, chceli to niekomu ukázať. Vedeli, že
ich záložka.
A zaraz proste nič, nikde nič. Takže musím to aj roztriediť. Ale ja keď akože vidím ten rok 2018 a ty kokos, že tiež to bolo, že veľakrát ja som aj som sa snažila tak odpovedať, že ja ti na toto odpoviem, lebo aj riešim s vami tieto témy a není úplne vhodná otázka pýtať sa, že a natrhla si sa, vieš. Že mne to prišlo zvláštne, že ten človek
sa
to... Aká
možná by si sa neopýtala? Že a jak, všetko dobre dole, v pohode si.
Neviem. Čakala by som asi, že sama povie.
No, vy ste neviem. To taký, to je... Neviem. No.
A záleží asi aj o to, že aké kamošky.
Ale vieš, ale zase nič nedáš za otázku. Ty ju môžeš preskočiť.
Áno, to je, áno. 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 Akože o niečom sa svedčí.
Ale
že
kamošiek, hneď som sa pýtal, a jak tam dole, a čo, a jak sa to deje, vieš, chceš vedieť. A nepovie mi kamoška, že no tak leka, počúvaj, to je tak nevhodná otázka. O tom sa s tebou nemením rozprávať. Ale keby mi to povedala, tak áno, by to bola sranda.
Áno.
A to by asi nebola moja kamoška zasa, no možno.
A tak možno sú niektoré také, vieš, veľmi.
Ale no, asi by sme nedali ten vibe, lebo keď som s kamarátkami, tak som až ďaleko, aby tam tak sedela.
Yes, no dobre, ďakujem ti veľmi pekne, že si prišla. Som veľmi rada, že sme mohli tieto témy prebrať, lebo hrozne dlho som to s nikým neriešila. Riešim tú furt nejakú politiku v poslednej dobe a tak a milujem to, mám to rada. Ideš voliť?
Určite idem.
To sme chceli počuť. Dobre, tak ti veľmi pekne ďakujem. Ešte ste v Bratislave?
A ja ďakujem, áno, do zajtra ráno. Zajtra ráno
odchádzame. Tak ešte si to uži dnes.
Ďakujem.
A dúfam, že sa vidíme v nejakej ďalšej zase annual sérii, kedy si budem zase volať hosti, ktorí
budem
tu už
boli. Budem sa veľmi tešiť. Ďakujem veľmi pekne.
Na skle. Ja sa cítim, jak sa mi to tu teraz.